este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat și din nou despre șansele alegerii președintelui țării.
Șansă tot timpul există. Acum Republica Moldova nu are nevoie de șansă. Republica Moldova are nevoie de politicieni raționali și responsabili.
Cât de eficient va fi noul sistem de acordare a ajutoarelor pentru agricultură preconizat de guvern?
Semne de întrebare în legătură cu presupusul atentat împotriva premierului Rusiei.
Și rubrica noastră săptămânală, Cultură și Politică.
Începem cu știrile de la această oră.
Președinția irlandeză OSCE spune că la Dublin delegațiile Chișinăului și Tiraspolului au căzut de acord ca negocierile în format 5+2 să aibă loc periodic și să participe la o nouă rundă la Viena în a doua jumătate a lunii aprilie. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Irlandei Eamon Gilmore. Într-o declarație de presă, el a spus că dorința celor două părți de a rămâne în contact este un progres. Gilmore a mai spus că odată ce se stabilește felul cum se țin negocierile, în viitor se vor putea discuta chestiuni mai substanțiale. Locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului merită asta, a spus Gilmore. Partidul Comuniștilor a cerut ca judecătorul Victor Pușcaș să fie înlăturat de la Curtea Constituțională pentru că face comentarii politice. Potrivit PCRM, Pușcaș a greșit când a apărut la o emisiune Prime TV, unde, spun comuniștii, și-a expus punctul de vedere asupra mai multor probleme care ar putea fi examinate în viitor de Curtea Constituțională, cum ar fi alegerea șefului statului sau posibila dizolvare a Parlamentului. PCRM mai spune într-un comunicat despre sesizarea pe care a depus-o la Consiliul Superior al Magistraturii că asemenea comentarii îl fac pe Pușcaș incompatibil cu funcția de judecător al Curții Constituționale. La Chișinău a luat ființă astăzi un Consiliu al Unirii, care vrea să promoveze unirea Republicii Moldova cu România. În josul unei declarații de constituire, publicată pe blogul Vitalie Pavlicenko, sunt prezente câteva zeci de nume de aderenți, printre care Mircea Druc, Ilie Ilașcu, Vladimir Beșleagă, Alexandru Moșanu și alții. Membrii Consiliului spun că vor ține un congres al Unirii la Iași în luna mai și vor face campanii publice. Vom merge până în ultima localitate a Republicii Moldova pentru a convinge oamenii despre necesitatea unirii teritoriului moldav cu pământul românesc, a declarat la ședința de constituire Timotei Țurcanu, citat de Infoprimneo. Republica Belarus a criticat astăzi decizia țărilor din Uniunea Europeană de a-și retrage ambasadorii de la Minsk, numind-o o cale sigură spre impas. Europenii au decis să-și retragă emisarii ieri, după ce Minskul expulzase pe șeful delegației Uniunii Europene și pe ambasadorul Poloniei, în semn de protest față de noi sancțiuni anunțate de Bruxelles. Țările europene au apărat astăzi atât noile sancțiuni, cât și decizia retragerii ambasadorilor. Ministrul de externe britanic, William Hague, a spus că Uniunea Europeană va continua să impună sancțiuni Minskului atâta vreme cât acesta ține în închisoare prizonieri politici și încalcă drepturile omului. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a spus că țara sa ar putea elimina în mod unilateral vizele pentru cetățenii rusii într-un gest de bunăvoință. Într-o adresare anuală în Parlamentul georgian, Saakashvili a spus că de eliminarea vizelor ar beneficia mai ales oamenii de afaceri ruși, care vor primi un semnal că pot investi în siguranță în Georgia. Kremlinul n-a reacționat deocamdată, dar anul trecut ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, spunea că Moscova n-are de gând să elimine vizele pentru georgieni. Georgia și Rusia au purtat un scurt război în 2008 din cauza regiunii separatiste Osetia de Sud. Și Egiptul a ridicat astăzi interdicția de călătorie pentru mai mulți activiști americani pro-democrație judecați pentru finanțări ilegale și incitare la revoltă, semnalând astfel sfârșitul celei mai grave crize în relațiile cu Statele Unite din ultimele decenii. În procesul de la Cairo sunt acuzați 16 americani, dar astăzi se mai aflau în Egipt numai 7. Niciun activist nu fusese arestat preventiv. Nu este limpede deocamdată dacă și acuzațiile la adresa americanilor vor fi retrase. Înaintea începerii procesului, Statele Unite amenințaseră că vor tăia ajutorul militar pentru Egipt.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Mâine de 1 martie, cei care se bucură de primăvară și vor să o aducă mai repede și să depășească frigul iernii, vor purta în piept tradiționalele mărțișoare. Astăzi a fost mare îmbulzeală pe la Tarabe, un reportaj de la Diana Răileanu.
Mărțișoare, cumpărăm pentru mămici, bunici, copilași și domnișoare.
De câteva zile centrul capitalei a îmbrăcat haine în alb roș, metaforic vorbind, datorită târgului improvizat de mărțișoare, simbolul primăverii. Majoritatea comercianților, o parte dintre ei chiar meșteri populari, îmi spun că au pregătite podoabele de câteva luni.
Cu nepotul noi le-am făcut împreună, cu sânduțul. Am tăiat hârtia asta albă și am pus acșorul de siguranță și cu capsator am capsat și dorim cei care cumpără să fie fericiți.
Dar cât costă un mărțișor?
3 lei. E ieftin, da, mai scump nu se vinde.
Ce simbolizează mărțișorul?
Dragoste, primăvară, iubire, sănătate, voie bună, omenie. Eu de pildă măsărușile am toate.
Câțiva meșteri populari pe care i-am întâlnit mi s-au plâns că mărțișorii, așa numiți de import, le fac concurență celor moldovenești.
Noi cu mâinile noastre facem și noastră nu-și prea întreabă, sunt treaba ești veniți care împacopși. Nu de-a noastră făcute de mână, așa.
Dar dumneavoastră de unde veniți?
De la Sireț.
Din Strășeni. De câte zile de-am venit și vindeți mărțișoare?
De joia trecută.
Dumneavoastră vă place să le faceți? Sau și cam și de nevoie?
Nu, cam de sărășie, că e ca piesa nimitică. Cam 500 de lei și moșneagul nu lucrează. Bolnav și mai am un băiet pe capul meu și sunt nevoită să-mi plătesc cu băietul, cu... Să vin aici să câștig, să-mi iau măcar un sac de făină, să-mi iau, să am și mânca până ieși la lucru.
An de an, moldovenii obișnuiesc să-și dăruiască unul altuia mărțișoare pe care promit să le poarte până la sfârșitul lunii. După o iarnă grea, umbrită de ger și negocieri politice, încercări eșuate de alegerea șefului statului, oamenii îmi spun că așteptau cu sufletul la gură primăvara și sărbătoarea mărțișorului.
E o veselie pentru femei, pentru copii. E foarte frumos.
Ați așteptat-o?
Foarte mult.
Da, iată, nealegerea șefului statului, negocierile politice, îi mâhnesc pe oameni.
Foarte tare. Ascult la radio și foarte tare ne mâhnesc. Nu spate așa spac. Trebuie odată și odată să înțeleagă, să trăim și noi cum scade. Cât spate din timp să râzână așa. Să ne les și nou mai ieftin, să mâncăm și noi mai bine.
E sărbătoare și normal pentru soție, pentru... Fică.
Căutați mărțișoare.
Da. Alegem care sunt mai originale, mai frumoșele.
Sărbătoarea, primăvara, îi face moldovenii să mai uite de nevoie.
Păi trebuie de uitat, că și așa avem prea multe pe capul nostru. Să lucreze cât mai corect prin parlamentul ăsta nostru, că comuniști vor vin, vor nu vin. Asta și mai este. Nici într-o țară nu e așa de, ca la noi în Moldova.
Noroc că mai sunt sărbători din asta.
Păi numai ca asta, îi mai scapă și pe dânsul și pe noi.
În târgul din centrul capitalei cu greu reziști în fața frumuseții mărțișoarelor, așa că am să mă întorc la mătușa Maria din Sireț, la care am ochit deja câteva mărțișoare croșetate, altele din ceramică pentru părinți, colegi și toți dragii inimii. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
La Dublin s-a încheiat astăzi o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 pentru regiunea transnistreană și s-a decis o nouă întâlnire pentru a doua jumătate a lunii aprilie, la Viena. Un mic pas înainte, poate. Valentina Ursu a stat de vorbă cu vicepremierul Eugen Karpov, care a reprezentat Moldova la convorbirile de la Dublin.
Am continuat definitivarea unor principii și proceduri necesare pentru organizarea procesului de negocieri. O parte dintre acestea a fost convenită, unele din lipsă de timp au fost transferate pentru runda următoare. A fost făcută o trecere în revistă a posibililor domenii care vor constitui elemente pentru discuții în timpul negocierilor. Această agenda a discuțiilor se cuprinde obligatoriu aspecte politice, aspecte de securitate și militare, cooperare economică, aspecte de ce țin de asigurările sociale și probleme sociale care există, subiecte legate de cultură, învățământ, sănătate și așa mai departe, măsuri de consolidare a încrederii. Iată, acestea ar fi în linii mari domeniile asupra cărora urmează să ne concentrăm în continuare, astfel pas cu pas definitivând documentul care va fi în final convenit pentru ca să punem punct odată și odată acestui conflict.
Totuși a fost pentru prima dată când delegația de la Tiraspol a venit la negocieri într-un format nou. Să înțeleg că ați încercat să revedeți principiile pe care așa numita diplomație de acolo încearcă să le promoveze?
Au existat mai mulți participanți noi. A fost prima pentru delegația irlandeză. În misiunea OSCE de la Chișinău au avut loc schimbări și acum avem alte persoane la fel și reprezentanții de la Tiraspol au venit într-o componență nouă. A fost o discuție bună, eu zic că rezultatele reprezintă o mișcare înainte. Am depus cu toții eforturi ca să nu ne blocăm pe elemente care ne-ar despena. Am încercat să identificăm punctele care ne apropie, astfel ca să ne asigurăm de o mișcare pozitivă înainte. Evident că discuțiile mai dificile urmează, pentru că sunt foarte multe subiecte care trebuie abordate și sunt sensibile și trebuie să se găsească soluții pentru ele.
Oricum, cele mai serioase, cele mai sensibile, așa cum le numiți dumneavoastră, subiecte, rămân două, pare să, cea cu privire la statutul regiunii și transformarea misiunii de pacificare, nu?
Astea sunt elementele principale pe care urmează să le discutăm, dar cu siguranță trebuie să convenim o periodicitate și anumite etape. Astfel că acum ne-am propus să activizăm grupurile de lucru. În același timp am zis că dialogul Chișinău-Tiraspol să fie activizat, inclusiv la nivelul reprezentanților în formatul 5+2, pentru abordarea subiectelor nu doar ce țin de domenii sectoriale, dar inclusiv la nivel politic. Astfel vom încerca să creăm o atmosferă pozitivă pentru mișcarea pe care ne-o dorim în formatul 5+2, adică spre identificarea rezultatului final care să însemne soluționarea conflictului.
Eugen Carpov, vicepremierul pentru integrare, în dialog cu Valentina Ursu.
Păi foarte multe nu cunosc, pentru că pe atunci, în 92, aveam doar 6 ani și probabil mă interesa mai mult cum o să arate ghiozdanul meu de școală decât conflictul transnistrean. Dar ceea ce am citit și ceea ce mi-au spus părinții, a fost un război în care multă lume și-a pierdut viața, mulți oameni au rămas fără case, familii întunerate.
Personal, nu pot să spun concret. Eu atunci de-abia m-am născut. Știu numai din spusele părinților, din spusele la școală, nu prea mi s-a predat acest
demn. De ce știi din spusele părinților, bunielor?
Că a fost un conflict între partea aceasta, Nisru și cealaltă, s-a luptat pentru teritoriul acesta.
Ce știi tu despre conflictul de la Nistru?
În genere, nu știu nimic, sincer.
De pe tine, ca tânăr, te interesează de fapt această problemă?
Cum să vă spun? Așa și așa. Problemele noastre sunt a noastră, dar ceea ce se întâmplă în parte, adică nu într-o atât de tare ne deranjează.
Război între cine și cine a fost?
Între ai noștri și ai noștri, cum s-ar spune, doar că au fost din partea cei ajutați de armata rusă.
Multe probleme, oamenii au fost tratați foarte urât.
A fost o luptă politică, interese, au fost pe nedrept, au luptat frați antifrați.
În primul rând implicați oameni care nu trebuiau să fie implicați, frați care trăiau dincolo Dinestru și războiul a fost început de unele forțe cu interese geopolitice, însă el a fost în orice caz oprit tot de acești frați care au fost implicați în războiul ăsta. Foarte mult sper că mai mult nu o să se repete și în curând să se soluționeze problema.
Cum poate ea fi soluționată?
Totuși la nivel internațional, pentru că e o încălcare a suveranității unui stat, e o încălcare în flagrant.
Nu cred că poate fi soluționat.
Deoarece nu se dorește acest lucru din partea Federației Rusiei.
Astăzi, totodată, știm că se finalizează negocierile de la Dublin. Crezi că autoritățile cu ce se vor întoarce?
Nu, cu ce s-au întors până acum, cu nimic.
Nu va fi nicio soluționare acum, la moment. Poate mai târziu.
Din punctul meu de vedere, formatul 5+2 mult foloase nu aduce. Mă gândesc odată cu schimbarea puterii în regiunea separatistă, probabil s-ar începe și o comunicare mai bună și mai eficientă și ar fi bine ca părțile implicate, așa numiți negociatori și lideri, să renunțe la interesele politice și personale și financiare și atunci poate s-ar găsi și o armonie așa în conflictul transnistrean.
Opinii culese la întâmplare de Ala Ceapai pe străzile Chișinăului. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
Peste câteva minute, un interviu cu premierul Vlad Filat despre șansele alegerii președintelui Moldovei și o relatare despre presupusul atentat dejucat împotriva premierului Putin, candidat la președinția Rusiei în alegerile de duminică 4 martie.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În ultimul timp, după ce Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat au căzut de acord asupra două noi candidaturi pentru funcția de președinte, cea a medicului Iona Babi, fost ministru al Sănătății, și cea a Veronicăi Bacalu, un alt funcționar al Fondului Monetar Internațional de la Washington, fost viceguvernator al Băncii Naționale, dezacordurile în cadrul alianței s-au accentuat la nivel retoric. Liberalii propun o întâlnire între liderii alianței și candidata Bacalu, deoarece liderul liberalilor a declarat în repetate rânduri că nu se poate exprima în legătură cu candidatura ei, deoarece ce este foarte puțin cunoscută în Moldova. Doamna Bacalul este la Washington la FMI de 10 ani. S-a schimbat ceva și vor reuși până la urmă parlamentarii alianței să cadă de acord și Moldova să aibă președinte sau, din potrivă, șansele unor alegeri anticipate se apropie vertiginos? Despre acestea sta de vorbă Valentina Ursu cu premierul Vlad Filat.
Șansa tot timpul există. Acum Republica Moldova nu are nevoie de șanse. Republica Moldova are nevoie de politicieni raționali și responsabili.
Există și presiunea factorului extern asupra alegerii președintelui.
Eu vreau să duc până la sfârșit acest răspuns. Cei care au asemenea temeri sau cei care folosesc acest motiv fals pentru a nu face ceva, fac abstracție de un element foarte important în construcția actualei guvernări. Fac abstracție de factorul extern. Republica Moldova a avut sprijin necondiționat, plin, din partea Occidentului și orice deviere de la înțelegerile pe care le-am avut, orice acțiuni care ar veni în contradicție cu înțelegerile pe care le-am avut, inclusiv în interior aici, în Republica Moldova, urmează să aibă o reacție promptă. Unii pot să vorbească foarte mult despre relațiile Republicii Moldova cu partenerii externi. Eu vă spun în cunoștință de cauză, cunoscând nu doar instituții sau țări, cunoscând persoane care au decizii și care sunt conducători a instituțiilor și a statelor care sunt partenere. Deci această reacție urmează a fi una promptă și foarte dureroasă pe cei care ar devia de la parcurs și de la aceste înțelegeri care le avem noi aici în intern. Mai mult ca atât, colegii în alianță cunosc acest lucru. Mesajul ăsta a fost transmis în permanență și constant. De aceea concluzionez, ori nu există capacitate de analiză, ori există rea voință, folosind acest element în procesul de alegere președintelor. Mai mult ca atât, împreună cu domnul Lupu, solidar, i-am zis domnului Ghimpu că dacă dânsul dorește garanții suplimentare, anexe, mediator, intern, extern, suntem deschiși să auzim din partea dânșilor dacă propun instituirea unui sistem de garanții pentru colegii din Partidul Liberal. Și n-ar fi ceva nou să ne aducem aminte de perioada de până la 16 decembrie anul 2011. Partidul Liberal, având anumite temeri, și eu răspund justificate, a venit și a solicitat garanții suplimentare. În rezultat, a fost semnată o anexă suplimentară în care am stabilit lucruri foarte clare. Președintele Republicii Moldova este ales pe perioada mandatului actual al Parlamentului, de politizarea instituțiilor de drept, de a nu face coaliție cu Partidul Comuniștilor, așa mai departe. Deci, noi ne-am asigurat, am avut acea garanție semnată, așa am considerat, am spus-o și nu m-am ascuns. Și, în consecință, am votat solidar întreg partidul pentru domnul Lupu. Așa a fost perioada respectivă. Am avut o situație concretă în acea perioadă. Acum, dacă este o situație diferită pentru o componentă alianței, nu este nicio problemă să ne așezăm, să discutăm și să nu irosim energie în zadar, dar să ne concentrăm pentru evaluarea acestui sistem de garanții.
Premierul Vlad Filat într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Ministerul Agriculturii intenționează și în acest an să facă modificări la regulamentul de subvenționare a agricultorilor. Reforma subvențiilor în agricultură a început încă din 2010. De atunci, regulile de repartizare a ajutoarelor de la stat pentru fermieri s-au schimbat de mai multe ori. Ce se urmărește prin noile modificări și cât de eficient este acum sistemul, sunt întrebările pe care și le-a pus și Lucia Diacon.
După ce agricultorii s-au arătat nemulțumiți de faptul că nu au putut cere subvenții pentru procurarea de îngrășăminte și pentru producerea răsadului, Ministerul Agriculturii vrea să propună guvernului cel puțin două măsuri de natură să îndulcească pastila. Acestea s-ar face necesare și din cauza secetii din toamnă și a gerurilor din ultimele luni, spune ministrul Agriculturii Vasile Bumacov.
În așa situație va fi necesar mai multe semințe, unde de reînsemânțat, unde de completat, va fi necesare mai mult îngrășăminte minerale, vor fi necesare mai multe chimicale, Ca să-i putem susține producătorii agricoli, vrem să ridicăm, spunem așa, limita ca producătorii agricoli la început de an să-și poată lua credite mai mari și noi la sfârșitul anului noi întoarcem toată dobânda înapoi. Mai avem unele scăpări. Am scăpat, de exemplu, rasada, să o introducem în subvenționarea ranul ăsta când avem problema cerealierilor. Evident că oamenii vor dori să pui puțin mai multe legume și trebuie să revenim și la chestia asta, să o subvenționăm.
În acest an, fondul pentru subvențiile destinate agricultorilor se ridică la 400 de milioane de lei. Aceeași sumă a fost repartizată și anul trecut de la buget pentru subvenționarea agriculturii, dar o parte din ea a acoperit datoriile statului din anii precedenți față de fermieri. Prin urmare, la părerea ministrului Bumacov, bani sunt rezervați suficient de mulți ca să ajungă agricultorilor motivați să obțină performanțe. Ministrul a precizat că vor fi susținuți de stat în primul rând agricultorii care investesc mai mult. Principiul pe care îl urmează în acest caz autoritățile pare să dea rezultate. Subvențiile de 400 de milioane de lei au atras anul trecut investiții de 2 miliarde din partea agricultorilor, afirmă președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unia Agroprotect, Alexandru Slusari. Numai că aceste sume sunt nesemnificative dacă statul își propune să aibă deja în următorii ani un sector agricol competitiv, este de părere Slusari.
Noi nu odată am fixat această cifră de 1 miliard de lei, sumă minimă care trebuie să fie alocată pentru subvenționarea agriculturii, dacă noi vrem cât de cât rapid să se dezvolte acest sector. Țările Uniunii Europene, în valoarea globală producției agricole, subvențiile constituie 37% ponderea subvențiilor. La noi nu ajung nici la 3%.
Crearea unei zone de liber schimb cu Uniunea Europeană ar putea să-i găsească nu tocmai pregătiți pe agricultorii moldoveni, care ar avea nevoie acum de o susținere mai mare din partea statului. Adaugă președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unia Agroprotect, Alexandru Slusari, pentru că ar fi încă extrem de necompetitivi. Pe de altă parte, experții constată că orice competiție, care este principiul general valabil în spațiul european, dar rămite în condiții de criză, este leacul cel mai bun împotriva mentalității patriarhale, care se rezumă la principiu lasă-i bine așa cum este. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe măsură ce ies la lumină noi detalii despre un presupus complot împotriva premierului rus Vladimir Putin, opoziția din Rusia, dar și unii analiști independenți contactați de Europa Liberă, au pus sub semnul întrebării versiunea oficială prezentată de autorități. Televiziunea de stat din Rusia spunea luni că presupușii atentatori cu cartierul general la Odessa aveau de gând să-l ucidă pe Putin cu o bombă în centrul Moscovei. Первый канал a prezentat un video de pe un computer confiscat cu coloana oficială de mașini a premierului gonind prin centrul capitalei. Presa rusă a spus că atentatorii ar avea legături cu o grupare numită Emiratul Caucazian, condusă de rebelul cecen Doku Umarov, care a efectuat mai multe atacuri cu bombă, inclusiv cel de anul trecut de la un aeroport din Moscova, soldat cu 37 de morți. Dar un ziarist și un expert în servicii secrete au declarat Europei Libere că scenariul atentatului prezentat de ruși are unele elemente bizare.
Старый Одесский дворист – это как бы такое окруженное пространство с воротами и так далее и тому подобное.
Ziaristul din Odessa, Alexandr Galias, a pus sub semnul întrebării informațiile că atentatorii ar fi locuit în centrul Odesei, spunând că zona respectivă ar fi prea atent supravegheată de poliție. Galia și alții au atras atenția și la schimbările prin care a trecut varianta oficială a presupusului atentat. Mai întâi s-a spus că ținta ar fi fost un om de afaceri din Odessa, apoi locuri aglomerate din același oraș ucrainian, iar la sfârșit a ieșit la iveală că locul atentatului ar fi urmat să fie Moscova, iar ținta însuși Vladimir Putin. Un expert rus în serviciile informații a semnalat și el elemente neverosimile în varianta oficială.
Если серьёзно заявлять, то предотвращены попытки покушения, то необходимы детали о том, как это покушение планировалось и где.
Андрей Солдата v-a spus că de obicei când autoritățile anunță că au dejucat un atentat, dau publicității mai multe detalii ca să facă informația credibilă. În opinia personală a lui Soldată, suspecții plănuiau într-adevăr un atac, dar un eventual atac asupra lui Putin însuși le-ar fi luat mult mai mult timp de pregătire. Unii ziariști s-au arătat foarte surprinși de identitatea principalului suspect, etnicul cecen Adam Usmaev, pe care Первый канал l-a înfățișat mărturisindu-și vina. Comentatorii atrag atenția că Adam Usmaev provine dintr-o familie proeminentă foarte apropiată lui Ramzan Kadyrov, liderul pro-rus al Ceceniei și aliat de nădejdea lui Putin.
Musa Muradov, corespondentul ziarului Comersant, ne-a spus că a stat de vorbă cu unchiul suspectului, Amin Osmaiev, care a fost deputat în Parlamentul Rusiei la sfârșitul anilor 90. Potrivit lui Muradov, unchiul suspectului n-a negat absolut posibilitatea ca nepotul să fie ajuns în anturajul teroriștilor, dar a spus că asta, dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat din neatenție sau din greșeală.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Apărut recent la editura Polirom, cartea scriitorului și criticului literar suedez Kjell Espemark, Béla Bartók contra celui de-al treilea Reich, este, dincolo de calitățile ei strict literare, un memento istoric al atitudinii democratice a unui mare intelectual și muzician al primei jumătăți a secolului 20 și mult legat de lumea românească. Astăzi, când guvernul Ungariei derapează îndepărtându-se de standardele lumii democratice europene și când alți muzicieni părăsesc țara și protestează împotriva încălcării normelor democratice, a rasismului și antisemitismului, asemenea pianistului Andras Schiff sau a dirijorilor Cristofon Dohnányi și Ivan Fischer, amintirea lui Bartók revine luminoasă și într-un sens cu valoare de exemplu. Kjell Espemark și-a publicat romanul său de dimensiuni reduse în 2004, iar istoria lui Bartók a fost ulterior tradusă în Ungaria, Franța și Spania. Béla Bartók contra celui de-al treilea Reich nu este, poate, titlul cel mai potrivit, povestirea imaginată petrecându-se în decurs de câteva ore la Nîmes, punct de escală în sudul Franței, pe drumul ce îi ducea pe Bartók și pe soția sa, Dita Pastori, spre Barcelona și mai departe în Portugalia, de unde aveau să se îmbarce în 1940 pe un vas ce îi conducea în exil în Statele Unite. Așteptarea într-un bistrou a plecării mai departe de la Nîmes, unde sosiseră Via Elveția, sub aparenta supraveghere a unei mașini a poliției franceze colaboraționiste, îi prilejește compozitorului, în viziunea lui Espemark, o succesiune de amintiri și gânduri despre viitor, ce se derulează cu o maestrie, culoare și dramaturgie, ce conduc cu gândul mai curând la un scenariu de film decât la un roman. Episoadele ce se succed evocă, pe de o parte, parfumul culegerii folclorului în Slovacia, Ungaria și România și misiunea pe care și-a impus-o Bartók de-a lungul vieții, aceea de a incorpora cu dragoste și cu respect aceste voci ale trecutului în propria muzică. Important era să-i dea trecutului locul meritat în opera sa și să-și lase muzica să crească din rădăcinile acestuia. Pe de altă parte, evocate sunt în episoade ce trimit la evenimente reale ale biografiei lui Bartók, confruntările sale cu derapajele lumii europene în anii 30, pe calea rinocerizării fasciste. Remarcabil este visul imaginat de autorul romanului în care Bartók se confruntă cu Goebbels, acesta din urmă sufocat de muzica sa atonală, într-o discuție în care naziștii observă că, citez, nu pot fi subestimate pericolele pe care ni le asumăm în materie de politică muzicală, lăsându-l în libertate pe Bartók. Prilej de a observa pentru autorul romanului, firește că puterea vrea cu orice preț să împiedice pe cetățeni să scape de sub controlul ei, adică să vadă, să-și deschidă ochii prin artă. Cetățean al unui stat prieten celui nazist, oricât ar părea de paradoxal, muzica lui Bartók nu a fost interzisă și a fost chiar interpretată în peste 100 de concerte în Germania anilor de război. Neimpresionat de această favoare, Bartók lăsa cu limbă de moarte în testamentul redactat în exil o cerere fermă, care sună astfel, citez, atâta timp cât fostele piețe, Octogon și Körönd, poartă numele celor doi bărbați după care au fost acum numite și, mai mult, atâta timp cât vor exista vreo piață sau stradă în Ungaria numite după acești doi oameni, nicio piață, nicio stradă sau clădire publică nu va fi numită cu numele meu în această țară și până atunci să nu fie pusă nici vreo placă memorială cu numele meu în vreun loc public. Cum monota unul din biografii săi recenți, britanicul Kenneth Chalmers, ironia soartei a făcut ca Bartók, dispărut în 1945, să nu trăiască momentul de a vedea acele două nume, Hitler și Mussolini, înlocuite la scurtă vreme după război cu acele ale lui Stalin și Lenin.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica noastră Cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Truțem Moldova.
посидел, истощился, перестал спать и думать о чем-то, кроме долга. Так
А încărunțit și s-a istovit, nu mai poate adormi și se gândește numai la datorie. Cam astea sunt consecințele unei povești despre creditare cu final fericit. Scriem despre elementele importante ale luării unui credit în condiții normale la rubrica Experiență personală. Avem un interviu cu interpretul Constantin Moscovici, care spune că nu are idoli în muzică. Cum se face că cei mai leniși ajung cei mai bogați? De ce cei care muncesc mai puțin câștigă mai mulți bani? Să trăiești 100 de ani nu e o utopie. Fiecare poate fi longeviv și fericit, dar nu fiecare vrea asta. Ne asigură directorul Centrului de Gerontologie, Veceslav Pricco. Secretele tinereții veșnice sunt la rubrica Tema principală.
Secretele veșnei moldești în rubrica Главная тема.
Cu recomandările din Truță, Moldova, punem punct emisiunii noastre la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa.